Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu, do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me tituj të kryesor. Stacionet e reja policore në veri, me shumë siguri apo presion. Pjetër Shala urdhërohet t'ua paguajë 208.000 euro viktimave të ti. Muaj larg zgjedhjeve, partitë politike nisin fushatën në Facebook. Magistralet e Kosovës mbetën në ndërtim e sipër. Izraeli thotë se libanezët e kanë të ndaluar të lëvizin e jug. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lajmet vendore. Zyrtarët e Kosovës e kanë dënuar si akt kriminal një sulm ndaj ndërtesës së komunës së Veçanit në verit të Kosovës të Ejnën Von, i cili ishte i dyti brenda dy ditëve ndaj institucioneve të vendit në këtë komunë të banuar me shumicë serbe. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për veriun Veton Elshani tha për Radio Evropa e Lirë se ndërtesa komunale u sulmua me mjet shpërthyes të ejtën para mesnatës, i cili dyshohet se ishte granatë dore e llojit M75. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këto sulme janë akte kriminale dhe terroriste që kanë qëllim të ndjellin frikë, kur u pyet për sulmin të premten gjatë një ngjarje në Podujev. Por ai nguli këmbë se gjendja sigurisë në veriun e tensionuar të Kosovës kur nuk ka qenë më mirë dhe më sigurt se sa tani.
Keqbërës, ndonjë element terrorist nuk është që nuk ka. Mirpo strukturat paralele, grupet kriminale që kanë ekzistuar atje, ose kanë ikur në Serbi, ose janë në burg në Kosovë, ose strehohen në iku edhe jashtë rajonit tonë. Me fjalë të tjera, nuk kemi burime të brendshme të destabilitetit potencial apo të kërcënimit sigurisë, të cilët nuk i menaxhojmë, nuk ja dalim në ballafaqim me ta.
Ky është sulmi i dytë ndaj institucioneve në Zveçan, komunë banuar me shumicë serbe në dy ditët e fundit pas sulmit me granata dore në një stacion policor. Elshani theksoi se nuk ka të lënduar nga ky shpërthim dhe se policia nuk ka identifikuar ende ndonjë të dyshuar për kryerjen e sulmit. Sulmi i shkaktoi dëm ndërtesës së komunës dhe katër automjeteve të parkuara aty pranë, ndërsa policia ka nisur hetimet sipas Elshanit. Në një postim në Facebook, ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla e fajsoi Serbinë për siç tha, dirigjimin e bandave kriminale për kryerjen e sulmit të ditëve të fundit ndaj institucioneve në veri. Në kohën kur po çmontohen ditë më shumë, dëshpërimisht duan të tregojnë se ende janë këtu edhe të fortë. Por ne jemi më të vendosur se kurrë deri në eliminimin e plot të secilës grimc kriminale terroriste në vendin ton, shkroi Sveçla. Ai e përsëriti se koha e pandyshueshmërisë dhe amnistisë ndaj bandave kriminale ka përfunduar. Kushtetueshmëria, ligjshmëria, rendja e ligjit do të funksionojnë në çdo cep, sikurse liria dhe të drejtat e qytetarëve nuk mund t'i ndaloj askush përmes frikës e terrorizmit. Sulmi u dënua edhe nga ministri i administrimit të pushtetit të lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, i cili tha se sulmet e tilla nuk do të zbehin vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për të vendosur rendin dhe për të garantuar mirëqenien për të gjithë qytetarët tanë. Kryetari i komunës së Zveçanit, Iler Peci, e dënoi sulmin në një postim në Facebook ku publikoi edhe fotografi që shfaqin dëmet që shkaktoi shpërthimi. Si kryetari komunës, unë e dënoj fuqishëm këtë akt të papranueshëm të dhunës dhe terrorit ku para dy dite ka ndodhur i njëjti sulm në stacionin policor të komunës së Zveçanit, tha Peci. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ngulur këmbë të premten se ka komunikim dhe bashkërendim të vazhdueshëm me presidentin e vendit Vjosa Osmani për politikën e jashtme, pas fjalimit të saj kritikues se marrëdhëniet e vendit me aleatet po vihen në rrezik. Në fjalimin e saj vjetor para deputetëve me 21 nëntor, Osmani bëri thirrje për ruajtjen e marrëdhënieve me vendet aleate, duke thënë se cenimi raporteve me këto vende e cenon vetë Kosovën. I pyetur rreth kësaj deklarate gjatë një ngjarje në Podujev të premten, kur ti tha se vazhdimisht ka qenë komunikim dhe bashkërendim edhe me presidentin Osmani, edhe kryeparlamentarin Glauko Njufca, edhe ministren e jashtme Donika Gërvala, sa i përket politikës e jashtme.
Besoj që ta rriturat i kemi të përbashkëta edhe kësisoj duhet të vazhdojmë.
Osmani pati thënë se alianca Kosovës me vendet e tjera është më e madhe dhe më rëndësishme se cili do prej nesh si politikan. Aliancat janë këtu për të na mbrojtur, prandaj vënja në rrezik e tyre, luajtja bigjozme to apo cenimi tyre e cenon vetëm mbrojtjen e Republikës sonë, ka thënë ajo. Gjykata speciale në Hagë ka marrë sot vendim për zhdëmtim të viktimave në rastin e Pjetër Shales, ish ushtar i UÇK-s, i cili ishte dënuar për krime lufte gjatë luftës në Kosovë. Megjithatë, ka ende paqartësi se si do të paguhet shuma e zhdëmtimit prej 208.000 eurosh. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Dorontina Balio.
Pjetër Shala ishte pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili është dënuar për krime lufte nga trupi gjykuës i gjykatës speciale, është urdhëruar për zhdëmtim të viktimave të tij në shumën prej 208.000 eurosh. Shala ishte dënuar me 18 vjet burgim më 16 korrik nga gjykata e specializuar për krime lufte e Kosovës me seli në Hagë. Ai është shpallur fajtor për ndalim arbitrar dhe tortur kundër së paku 18 personave dhe në pikën e vrasjes së paligjshme kundër një personi më ose rreth datës 5 qershor 1999 në fabrikën e metalit në Kukës të Shqipërisë. Sipas gjykatës, viktimat kanë qenë kryesisht shqiptarë të Kosovës që kanë pësuar dëme nga shqiptarë të tjerë të Kosovës. Shala, e njohur me nufkën Ujko, është deklaruar më parë i pafajshëm për të gjitha akuzat. Në shpalljen e urdhrit për zhdëmtim më 29 nëntor 2024, gjykata konstatoi se janë 8 viktima që do t'u takojë dëm shpërblimi. Viktima e parë me dëme direkte, sipas gjykatës, është e paraqitur të pranojë 100.000 euro dëm shpërblim për dëme fizike, mendore dhe materiale. Kjo pasi sipas vendimit paraprak me të cilin u dënua Shala, viktima e lart përmendur ishte ndaluar arbitrarisht, meq rast ishte keq trajtuar fizikisht dhe psikikisht me pasoja afatgjate. Në anën tjetër, shuma e mbetur është ndarë në kompenzime individuale dhe kolektive për 7 viktima të tjera, jo të drejtpërdrejta, përkatësisht familjar të viktimave nga gjykimi i Shalës. Gjykatësia gjykatës speciale Mepi Veld Voglja, gjatë shqiptimit të vendimit, tha se sa i përket ekzekutimit përgjegjësia për pagesën bie ekskluzivisht te Shala. Megjithatë, sipas saj, nga informacionet që ka marr paneli gjyqësor, Shala aktualisht nuk ka mundësi materiale për ta kryer këtë kompenzim. Andaj, sipas gjyqtarës, aktualisht mbetet e paqartë mënyra se si do të kompenzohen këto viktima, sipas urdhrit për zhdëmtim. Kosova nuk ka marr ndonjë hap për të përgatitur për nevojat për të siguruar zhdëmtimet e viktimave nga rastet e gjykatës speciale, tha gjykatësia. Gjykata speciale ka bërë të ditur se do të caktojë një gjyqtar specifik për monitorimin dhe zbatimin të urdhrave për zhdëmtim, si dhe u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës të sigurojnë fonde për zhdëmtimin e viktimave sipas vendimeve të kësaj gjykate. Shala është personi 4 që tashmë ka marrë dënim nga kjo gjykatë, ndërsa i dytë ndaj të cilit është shqiptuar urdhër për zhdëmtim të viktimave. Me ligjin nëpërmjet të cilit është krijuar gjykata speciale, parashihet që viktimat e konstatuara të krimeve brenda juridiksionit të kësaj gjykate ta kenë të drejtën e zhdëmtimit. Ligji parashet që gjykata mund të shpallë urdhër të drejtpërdrejt për zhdëmtim, apo në disa raste t'i udhëzojë viktimat që të ngrenë padit civile në gjykata tjera të Kosovës. Në rastin e Pjetër Shales, gjykata dha urdhër të drejtpërdrejt për zhdëmtimin e viktimave. Sipas legjislacionit aktual, ekzistojnë mundësi të vogla të kompenzimit të këtyre viktimave nga buxheti i Kosovës, nëse ata nuk kompenzohen nga personi i dënuar si në këtë rast. Kjo për shkak se gjatë hartimit të ligjeve me të cilat është themeluar gjykata speciale nuk është paraqitur ndonjë fond i veçantë për të kompenzuar viktimat e mundshme që dalin nga ky proces. E vetmja formë brenda legjislacionit të Kosovës për këtë kompenzim është përmes ligjit aktual për kompenzimin e viktimave, që është ligj që përfshin të gjitha viktimat e krimeve në Kosovë, jo vetëm ato të determinuara nga gjykata speciale. Ky ligj parashet që viktimat e krimeve të kyera brenda territorit Kosovës të mund të kompenzohen nga programi shtetror në rastet ku për një arsye ose tjetër nuk mund të kompenzohen nga personi që ka kryer krimin ndaj tyre. Megjithatë, brenda këtij ligji parashihen kufizime për shumat maksimale që mund të marrin viktimat individuale të krimeve. Varësisht nga lloji i dëmeve që mund të ketë pësuar viktima e një krimi, në këtë ligj parashihen shumat të kompenzimit deri në 4.000 euro dhe në raste shumë të veçanta deri në 10.000 euro. Këto shuma nuk mbulojnë shumat e parapara në urdhrin e zhdëmtimit për viktimat e Pjetër Shales. Tash për tash nuk dihet nëse viktimat kanë marrë kompenzimin prej 207.000 eurosh nga urdhri i mëparshëm për zhdëmtim në rastin e Salih Mustafës, tjetër i dënuar nga gjykata speciale në vitin 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Nga 10 dhjetori, qytetarët e Kosovës do të mund të odhtojnë pa viza drejt ishullit të veçqeverisës të Tajvanit. Kështu bëri të ditur zëvendës Ministri Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kreshnik Ahmeti, i cili tha se regjimi pa viza vlen për poseduesit e pasaportave të rregullta, diplomatike apo zyrtare të Kosovës. Kjo shënon një hap tjetër të rëndësishëm në fuqizimin ndërkombëtar të pasaportës së Kosovës, ku vetëm brenda këtij mandati qeverisës u mundësua udhëtimi pa viza në zonën Schengen, Emiratet e Bashkuara Arabe, Tajland, Izrael dhe tani edhe në Tajvan, shkroi Ahmeti në Facebook. Ahmeti tha se lëvizja lirë pa viza me Tajvanin do t'i hapë rrugë partneritetit ekonomik, shkëmbimeve në fushën e edukimit si dhe bashkëpunimit kulturor. Tajvani e ka njohur pavarësinë e Kosovës në shkurt të vitit të 2008. Kina, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, pretendon se Tajvani është pjesë e saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës që një ditë të marrë nën kontroll ishullin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vazhdojmë me lajmet nga bota. Rusia po kryen fushatë pamatur sabotuese në Evropë dhe po ashtu po intensifikon retorikën bërthamore për të friksuar shtetet e tjera në mënyrë që të mos e mbështesin Ukrainën, tha shefi i spionazhit i Britanisë. Richard Moore, që odhej shërbimin e inteligjencës sekrete britanike, të njohur si MI6, gjatë një fjalimi në Paris më 29 nëntor, tha se nëse presidenti rus Vladimir Putin do të ketë sukses që ta shëndroj Ukrainën e një shtet vasal, ai nuk do të ndalet aty. Siguria jonë britanike, franceze, evropiane dhe transatlantike do të rrezikohej, tha ai. Se voni, ne kemi zbuluar një fushatë pamatur të sabotimit të rusë në Evropë, edhe teksa Putin dhe aleatet e ti përdorin kërcënimet të bërthamore për të nëzitur frik lidhur me pasojat e ndime së Ukrajines, shtoj aj. Moore tha se dje qmimi mbështetjes Ukrajines, por shtoj se qmimi mos e veprimi do ishte pafundësisht me lartë. Nëse Putini ka sukses, Kina do të peshon të pasojat, Korea Veriu do të inkurajohi dhe Irani do bëjë edhe me i rrezikshëm. Fjalimi Moore duket se kishte përsynim të bashkonte aleatet evropian dhe u drejtoi edhe skeptikëve lidhur me rëndësinë e Ukrajines. Ukraina tha të premten se i ka goditur një depot të naftës dhe një stacioni radari të mbrojtjes ajrore brenda Rusisë. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës tha se sulmi ndaj depot së naftës Atlas në rajonin Rostov të Rusisë shkaktoi zjarr në objekt. Kjo rafineri ishte goditur nga një sulmi ngjashëm me herët e gjatë këti viti. Atlasi është pjesë e kompleksit ushtarako industrial të Rusisë, i cili e furnizon me produktet e naftës ushtrinë e Federatës Ruse, tha ky shtab në një komunikat në rrjetet sociale. Në njoftim thuhet se një stacion radari, i cili kishte sistem kundër ajror rus Bok M3, u shkatruan nga një sulm tjetër në zonën e kontroluar nga Rusia në juglindje të rajonit Zaporizhja të Ukrainës. Banorët e Libanit e kanë të ndaluar televizin në një varg fshatrash dhe në rrethinat e tyre në jug të vendit deri në njoftim të radhës, tha të premten zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avikja Adrea. Izraeli tha se hapi zjarr të ejtën ndaj atyre që i cilsoi si të dyshuar që mbritën me vetura në disa zona në jug, duke theksuar se ata shkelen armpushimin mes tij dhe grupit të mbështetur nga Irani, Hezbollah, i cili hyrin në fuqi të mërkurën. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është pallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Ligjvënësin nga radhët e Hezbollahut Hasan Fadlallah e akuzoi Izraelin për shkeljen e marrëveshjes. Ushtria izraelite tha gjithashtu të enten se goditi një ndërtesë të përdorur nga Hezbollahu për ruajtjen raketave me rrezet e mesme në jug të Libanit. Ky ishte sulmi i parë i tillë prej se armpushimi hyri në fuqi mëngjesin e së mërkurës. Dëgjues të ndëruar, në vazhdim ju sjellim temat tjera të gazetarëve tanë. Njohës të fushës së sigurisë shqiptar dhe serb kanë mendime krejtësisht të kundërta, sa për këtë nën stacioneve policore që Kosova ka nisur të ndërtojnë në veri. Njëra ani konsideron ato të domosdoshme për ofrimin e sigurisë, kurse tjetra të panevojshme dhe formë presioni. Raporti përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Kosova nisi së voni ndërtimin e disa nën stacioneve policore në veriun e banuar me shumicë serbe. Institucionet thanë se ato do të ofrojnë më shumë siguri, por nga serbët po shihen si të panevojshme dhe një formë presioni. Autoritetet kosovare njoftuan për nisjen e punimeve për ndërtimin e nën stacioneve në Leshak të Leposaviçit, në Izvor të Zveçanit dhe te Kura e Bistricës në Leposaviç. Nga policia e Kosovës tham për Radio në Evropa e Lirë se objektet e reja, përfshirë stacionet apo nën stacionet policore, planifikohen për ndërtim si pas nevojave policore dhe shërbejnë për të ofruar siguri publike dhe ruajtje të rendit kushtetues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa nën stacione dhe stacione planifikohen të ndërtohen në veri, dhe në çfar lokacionesh. Në web faqen e policisë thuhet se në veri janë 4 stacione dhe 3 nën stacione, por ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë më herët gjatë nëntorit se në veri janë 9 nën stacione. Çështja e ndërtimit të nën stacioneve policore në veri është kundërshtuar nga Serbia dhe nga serbët lokal. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se këto objekte ishe si mjet shtesë për shtypjen dhe dëbimin e popullatës serbe, ndërkaq vetë banorët janë ankuar se janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga policia e Kosovës. Ndërtimi nën stacioneve të reja është kundërshtuar edhe nga ministri për komunitete dhe kthem, Nenad Rašić, i cili ka konsideruar ato si të panevojshme. Edhe nëse ka pasur mungesa atje, nuk e di nëse po bëhen për këtë arsye. Megjithatë, ky është një tregues negativ, ka deklaruar ai për Radion Serbe në Kosovë, Kim. Lidhur me ndërtimin e këtyre objekteve kanë mendime të ndryshme edhe njohësit e fushës së sigurisë shqiptar dhe serb. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi vlerëson se qëllimi këtyre objekteve të reja policore do të jetë në funksion të ofrimit të sigurisë më të madhe për komunitetet.
Kam bërgën kjo është për sigurin e tyre në rëmë, por nuk paracen për një presion apo një rezik.
Duke folur për kundërshtimin e shprehur për këto nën stacione, Ibishi deklaron se Serbia po tenton të apolitizoj këtë qështje.
Në dhe që ajo do të japin një mbështetje shtet edhe praktik në sigurit gjitha komunitetet që jetë rëmë, jo vetëm në veri Kosovës, po gjitha ndejt.
Por ndryshe mendon Sergjan Simonovic, ekspert për sigurinë në qendrën humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thot për Elin se institucionet e Kosovës, sipas tij, po i ndërtojnë këto nën stacione për ta larguar vëmendjen nga, siç shprehet ai, problemet reale me të cilat përballen serbët në veri, si niveli i lartë i papunësisë dhe i korrupsionit dhe standardi i ulët jetësor.
I think from my point of view the opening of substations is one more pressure.
Për mendimin tim, hapja e nën stacioneve të reja është një presion më shumë, sigurisht ndaj serbëve, thot ai, duke shtuar se nën stacionet nuk do të sjellin siguri as për njerëzit në veri, as për njerëzit në jug. Por Ibishi thot se nën stacionet e reja jo vetëm që ofrojnë mundësi për vendosjen e kapaciteteve të policisë, por edhe që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre për siguri dhe për marje të shërbimeve.
Për mbajtje policore, kujtohet Mitrovica nuk ka pas vend për mbajtje policore, po është dashur të dërgoj ose në Posavic, ose në Vushtrej. Edhe kjo ka parasysh një problem në vetë.
Serbët në veri ankohen për policinë, të cilën e quajnë jo profesionale. Shumica e zyrtarëve policor në atë pjesë të Kosovës aktualisht janë shqiptarë, pasi në fund të vitit 2022, serbët janë dorëheqën nga policia, si pjesë të rrëheqjes kolektive nga institucionet e Kosovës në veri. Tani, në veri të Kosovës, nga më shumë se 300 policë, vetëm 60 janë serbë. Duke folur për nivelin e besimit ndaj këtij institucioni, Simonovic thot se njerëzit nuk i besojnë as pak policisë dhe se e shohin atë si burim të kërcënimit e jo si një institucion në shërbim të qytetarëve që t'ju ofrojë siguri. Megjithatë, ai tekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përbërjen etnike të policisë, pasi si pas ti, edhe kur sërbët ishin pjesë e këtij institucioni, niveli besimit nuk ishte aq i lartë. Ai konsideron se për rritjen e besimit, qeveria e Kosovës duhet të shqyrtojë ndonjë strategji të re, e jo të ndërtojë objekte të reja policore. Me gjithë kritikat nga sërbët, i Bishi vlerëson se ndërtimi i objekteve policore është i domosdoshëm, teksa nën vizon se policia në veri ka pasur objekte me qira për stacione, duke përmendur këtu ato në Zveçan dhe Zupin Potok. Për ndërtimin e stacioneve dhe bazave policore, qeveria e Kosovës në maj vendosi për shpronësimin e mbi 100 parcelave në Leposaveq dhe Zupin Potok. Ky vendim u kritikuan nga shtetet e Quintit, të cilat kërkuan që shpronësimi të vlerësohet në bazë të ligjshmërisë, të drejtave të njerëzit dhe interesit publik, e jo në bazë të përkatësisë etnike të qytetarëve. Qeveria shpesh ka deklaruar se dëshiron të shtrijë sovranitetin në veri dhe të vendosë rend dhe ligj, duke luftuar kontrabandën e kriminalitetin.
Që kur u vendosë data e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, partitë dhe politikanët në Kosovë kanë filluar një parafushatë në rrjetet sociale. Në 3 muajt e fundit, 10 mijë euro janë shpenzuar për të sponsorizuar reklama politike në Facebook. Informata më shumë sjell raporti përgatitur nga Dorontina Baftio.
Në 3 muajt e fundit në Kosovë janë shpenzuar rreth 35.000 euro për sponsorizim të reklamave me mesazhe kryesisht politike. Rreth 3 muaj më vonë, më 9 shkort të vitit 2025, këta sponsorizues do të karojnë për ta marrë në dorë qeverisjen e vendit. Në dy palëzgjedhjet e fundit parlamentare, fituese kishte dalë lëvizja vetëvendosje, por partitë opozitare tashmë kanë filluar shpenzimet për ta ndryshuar rrjedhojen e zgjedhjeve të ardhshme. Që nga 16 gushti, kur u shpall data e zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës janë dy parti që kanë investuar më së shumti para në sponsorizimin e reklamave në platformën Facebook. LDK-ja lëpas çdo parti dhe politikan tjetër me shumën e shpenzuar deri më tani, ndërkohë që partia në qeverisje, lëvizja vetëvendosje, nuk e ka nisur ende fushatën në Facebook. Reklamimi në Facebook vjen me opsionin për të zgjedhur edhe audienca specifike për secilin publikim, gjinin, moshën, rajonin. Partitë dhe politikanët kanë mundësinë të targetojnë audienca të ndryshme, por pothuajse të gjithë deri më tani kanë preferuar të targetojnë të gjithë popullsinë në Kosovë me të drejtë vote, nga 18 vjaç e sipër. I vetmi që e ka përdorur këtë opsion është Bedri Hamza, i cili në shumicën e reklamave të tij ka përjashtuar votuesit e rinj në Kosovë, të cilët nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet paraprake më 2021. Nëpërmjet reklamave në Facebook, partitë dhe politikanët mund të arrijnë audiencë më të madhe për postimet e tyre, si dhe mund të analizojnë performancën e fushatës së tyre online. Nga partitë më të mëdha në Kosovë, Lidhja Demokratike është ajo që ka shpenzuar më së shumti para deri më tani për reklamat në Facebook. Më së shumti para janë shpenzuar për shpërndarjen e videot të fushatës nëpër qytete të ndryshme, por përveç tyre, në muajin e fundit ata kanë shpenzuar më së shumti para edhe në dy reklama. Njëra që tregon premtimet elektorale të LDK-s dhe tjetra që pasoi diskutimet në Kosovë lidhur me disa doracak për mësimdhënës për edukatë seksuale. Pas LDK-s, më së shumti para ka shpenzuar Partia Demokratike e Kosovës, edhe pse dukshëm më pak se LDK-ja. Gjashëm, edhe kjo parti ka shpenzuar më së shumti për të reklamuar vizitat në për qytetet e ndryshme të Kosovës. Por, ajo ka dashur të shpërndaj edhe premtimin se nëse fiton, gjatë qeverisjes së saj do të rriten pagat. Në PDK, më shumë para kanë shpenzuar politikan për të sponsorizuar reklama individuale se sa vetë partia. Gjashëm, edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë pjesëtarët e kësaj partie që kanë shpenzuar më shumë para për reklamim. Për dallim nga kandidatët e tjerë për kryeministër që kanë sponsorizuar premtime elektorale dhe vizita të fushatës, kandidati i AK-s Ramush Haradinaj ka investuar në mesazhe patriotike, duke postuar një poezi të gjeshfishtës, një vizitë në prekaz dhe një urim për 28 nëntor. Janë vetëm 4 deputet dhe ministri administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, nga qeverisja aktuale që kanë sponsorizuar reklama individuale. Megjithatë, ka ende kohë deri në nisjen e fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, që zyrtarisht do të nisë më 11 janar të 2025-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Disa magistrale në Kosovë kanë nisur të ndërtojnë para ose rreth një dekade dhe kanë mbetur të papërfunduara dhe ende nuk dihet se kur mund të lëshohen për qarkullim. Në vazhdim do dëgjoni se çfarë po ndodhen në magistralet Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Podujevë, Prishtinë-Pej dhe autostradën Prishtinë-Gjilan. Gati në çdo anë të Kosovës, shumë rrugë magistrale janë në ndërtim e sipër prej vitesh. Ndonë se të parapara për të lidhur qytetin nga një ricep në tjetrin, shumë prej tyre mbeten pa u përfunduar, duke lënë pas pluhur gropa e vështirësitë tjera në qarkullim. Si arsye për këto vënesa, zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përmendin shembjet e dhëut, problemet me shpronësime, shkëputjen e kontratave me kompani që si kanë kryer punimet e të tjera. Por askush prej tyre nuk thot se kur do të përfundojnë ato. E nisur qysh në vitin 2009, magistralja Prishtinë-Mitrovicë nuk ka përfunduar ende. Vlera totale kësaj rrugë të gjatë 40 km është mbi 100 milion euro. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu tha me 22 nëntor se punimet në segmentin Prishtinë-Vushtre, pjesë e kësaj rrugë, pritet të përfundojnë së shpejti, por nuk specifikoj me shumë.
Është duke u asfaltu shtresa e tretë finale e rrugës, janë duke u vendosë këto mbrojtset dhe duke u rregullu trotuar dhe shenjat e komunikacionit.
Sa i përket pjesës tjetër të magistrales që shtrihet në drejtim të Mitrovicës, ministri nuk dha ndonjë afate duke thënë vetëm se punimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë. Punimet me intensitet të shtuar nisën në shkurt të këtij viti, kur qeveria e Kosovës ndërpreu kontratën me konsorciumin e mëparshëm për shkak të parregullsive dhe për zgjodhjen një kompani të re, që në atë kohë Aliu tha se segmenti në fjalë do të përfundoj në fillim të vitit 2025. Radio Evropa Lirë kontaktoi ministrin që odheq ai për të pyetur më në detaj rreth punimeve në këtë magistrale dhe të tjera, por nuk mori përgjigje. Në ndërtim prej vitesh është edhe magistralja Prishtinë-Podujevë. E gjatë 30 km ajo ka për vlerën e mbi 41 milion eurove. Projekti ka nisur qysh në vitin 2015, ndërsa punimet në zgjerimin e segmentit të mbetur ka nisur vitin e kaluar pas përfundimit të procesit të shpronësimit. Pasi nuk mori përgjigjen nga Ministria e Mjedisit, Radio Evropa e Lirë pyeti kryetarin e komunës e Podujevës, Shpëtim Bulliqi, se kur do të përfundojë magistralja.
Unë shpresoj shumë që fundi këtij viti, nëse do të premton koha edhe një ditë, besoj që kanë qenë trase asfaltit e kryme.
Punimet në 30 km të magistrales Prishtinë-Pej kanë nisur në vitin 2018, por as ato nuk kanë përfunduar. Se kur do të përfundojnë këto punime, nuk din as nën kryetari komunës e Pejës, Fatmir Aslani.
Edhe na nuk e kemi asë një informat për ministrisë sa i përket rrugës
Një tjetër projekt që ka nisur në vitin 2018 e që nuk ka përfunduar është autostrada Prishtinë-Gjilan. Mbi 22 km të planifikuara është thënë fillimisht se do të përfundonin brenda 30 muajsh, përkatësisht në fund të vitit 2020. Kur është pallur projekti para 6 vjetësh, kostoja e tij ka qenë rreth 87 milion euro, por në buxhetin e miratuar për vitin e ardhshëm kushton 126 milion euro. Sipas zyrtarëve, në këtë kanë ndikuar parregullsitë, shembjet e dhëut dhe shpronësimet. Ministri Aliu ka thënë në një konferencë për media në muajin tetor se kjo autostradë është projekti vetëm për të cilin përton të flas. Megjithatë, një muaj pas, ai ka thënë se angazhimi më i madh gjatë këtij viti është përqendruar te ky projekt.
Dhe unë besoj që po hec mirë, por nuk mund t'jap një premtim sepse është projekti i cili ka pas befasit më të shumta se secili do tjetër.
Kjo autostradë pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Kosova i ka të përfunduara dy autostrada që lidhin me shtetet e rajonit. Autostrada e parë përfunduar në vitin 2012 është ajo që lidh me Shqipërinë, e quajtur rruga e kombit Ibrahim Rugova. Në vitin 2019, ndërkaq ka përfunduar autostrada Arben Gjaferi, e cila shtrihet nga Prishtina në anë të Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.